Unul din cele mai frumoase pasaje din cartea Ezechiel este o promisiune făcută poporului Israel. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Și în sfârșit, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Studiind cartea Ezechiel, descoper că în această carte, această promisiune nu este doar enunțată, ci Dumnezeu ne arată și cum va da El unui popor, unei persoane, o inimă nouă. Lucrul acesta nu se va întâmpla peste noapte. Lucrul acesta este un proces care străbate istoria. Și așa cum ne-a explicat Daniel, cartea Ezechiel ar putea fi reprezentată ca o operație. Suntem în sala de operație. Dumnezeu este marele chirurg, pacientul este Israel, cu inima bolnavă rău. Și Dumnezeu dorește să facă un transplant de inimă acestui popor. Și în cartea Ezechiel avem fază cu fază toate etapele acestei operații. Operație extrem de complexă, cu atâtea variabile, cu atâtea necunoscute. E greu să operezi inima unui om, dar cum să operezi conștiința unei națiuni? Și totuși Dumnezeu face acest lucru cu foarte mare grijă. Și voi prezenta o schemă simplă. Doar ca să surprindem principalele etape ale acestei operații, precum și provocarea pe care o presupune. În jurul anului 600 înainte de Hristos, când Dumnezeu privește din ceruri spre poporul său Israel și mai exact spre Ierusalim, vede o inimă neagră, plină de putrefacție, plină de cangrenă, plină de moarte. Și acum o întrebare pentru doctori. Doctorii din biserică. Ce s-ar mai putea face? Cine s-ar încumeta să se apropie de un asemenea pacient? Tot cerul spune, pacientul este deja mort. Cum să operezi un mort? E absurd. Totul este negru. În limbajul lui Ieremia, totul este ca un coș plin de smochine rele, mucegăite. Ce speranță mai poți avea? Dar Dumnezeu spune, nu, nu este așa. Să privim mai atent la această inimă, să privim mai atent și ia această inimă a lui Israel și o pune la microscop. Și când o pune la microscop, deodată, pe aici, pe acolo, niște mici smochine bune, niște... Acum am încercat să fie așa un gri, poate seamănă cu alb, dar nu este alb. Acele smochine bune sunt bune în comparație cu alea foarte rele, dar niște smochine în care putregaiul este doar 99%, mai este un 1%, mai exvâcnește un strop de viață, mai poate fi o speranță pentru acest popor. Și atunci Dumnezeu spune, bătălia nu este pierdută, să ne apucăm la treabă. Și primul lucru pe care îl face este să ia aceste bucățele din inima bolnava lui Israel în care mai pâlpâie un fior de viață și să le ducă în al mediu. Și le ia din Ierusalim, în primul și al doilea val din robie, și le duce într-un nou mediu, în Babilon. Ce ciudat! Iei aceste smochine de lângă templu, din Ierusalim, cetatea sfântă și aleasă de Dumnezeu, și le duci în Babilonul plin de ocultism și de idolatrie. Ce strategie este aceasta? Problema era că Ierusalimul era atât de împietrit, atât de bolnav în propria fățărnicie și religiozitate, încât Babilonul reprezenta un mediu mai bun pentru aceste smochine mai puțin rele. Este ca și cum ai spune, o biserică locală a ajuns atât de împietrită în propria religiozitate și în propria fățărnicie, încât singura șansă a celor copii din biserică este să fie scoși de acolo și aruncați în lumea largă oriunde, numai acolo să nu fie. Și Dumnezeu ia aceste smochine bune și începe să lucreze asupra lor. Dar deși le duce departe, între smochinele bune și Ierusalim există încă un canal de comunicare, există încă o vrajă și nu sunt rupte total de acel mediu care l-a infectat, măcar că sunt la sute de kilometri distanță, și această legătură este mediată de proroci, de proroci mincinoși, care erau și în robie și exaltau și spuneau: vai, ce bună inimă are Ierusalimul! Este cetatea aleasă de Dumnezeu! Și aceste smochine care erau departe de Ierusalim se gândeau și spuneau: oare n-ar fi bine să ne întoarcem la Ierusalim? Și pentru conștiința lor, reperul, standardul, reperul de moralitate era, și autoritatea spirituală era tot Ierusalimul. Nu este bine. Și atunci Marele Chirurg, în Ezechiel, capitolul 13, cum ne-a prezentat Daniel, face un prim pas să rupă această legătură. Și interzice prorocia într-un mod drastic, brutal, radical. Oricine va mai îndrăzni să prorocească numele meu și nu l-am trimis eu, eu îl voi nimici din mijlocul poporului. O măsură extremă pe care o ia Dumnezeu doar cu câțiva ani înainte de Ierusalim. Și apoi ce voi face? Voi aduce nimicirea asupra Ierusalimului. Am închis glasul prorocilor, distrug definitiv Ierusalimul și atunci noi am spune, în sfârșit, aceste smochine bune se vor putea detașa de autoritatea mincinoasă spirituală pe care o reprezenta Ierusalimul. Dar Dumnezeu spune, nu este așa. Pentru că în conștiința lor, deși Ierusalimul este dărmat, el încă va mai rămâne acest Ierusalim apostat. Și ei se vor gândi și vor spune, Dumnezeu a fost prea aspru cu Ierusalimul. Au mai greșit și ei pe aici, pe acolo, dar chiar așa să-l ras din temelii? Deci simpla distrugerea Ierusalimului încă nu rezolva problema acestor smochine bune. Dumnezeu dorește să opereze din nou, mai profund asupra lor, ca să le readucă cu adevărat la viață. Și atunci ce face? Își calcă, cum a spus Daniel, propriile principii, propria dreptate, și iau o mostră din Ierusalim. Fii și fiice, ultimul val de robie. Smochinele bune, când se reîntâlnesc cu smochinele rele, după ce a lor conștiința a mai fost puțin trezită, în sfârșit fac un pas înapoi, se înfioară de răutatea celor oameni, se mângâie cu privire la durerile care au venit asupra Ierusalimului și spun, Dumnezeu a fost drept. Ierusalimul era apostat, Ierusalimul era vrednic de pedeapsă. Și cei din robie, smochinile rele, sunt pedepsite și apoi Dumnezeu, în sfârșit, întrerupe această legătură spirituală între smochinile bune și cetatea din care au fost scoși. Și Dumnezeu îi ține acolo și mai urmează alte faze, pentru că apoi, după o vreme, să îi aducă înapoi în trupul lui Israel, formând de data aceasta, având de data aceasta o inimă nouă, o nouă conștiință națională, și odată cu Zorobabel pot să aibă speranță. Un nou început, istoria lui Israel reintră pe un făgaș aproape normal. Operația reușită și pacientul viu. Așa se încheie povestea. Nimeni nu mai dădea vreo șansă acestui popor. Cât de complexă este operația. Cât de bine au știut marele chirurg să intervină în istoria acestui popor pentru a-i trezi conștiința la viață. Dar ce legătură au aceste lucruri cu noi? Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Este o promisiune care a fost făcută poporului Israel. Dar această promisiune ne este făcută și nouă? Pentru că am fost altăviți în măslin prin Domnul nostru Iisus Hristos, toate făgăduințele care sunt făcute lui Israel sunt făcute și în dreptul nostru. Și prin marele har pe care îl avem în Domnul Iisus Hristos, această făgăduință străbate și în dreptul nostru. Dumnezeu și nouă vrea să ne dea o inimă de carne în locul celei de piatră. Întrebarea este, cum o va face? Așa, într-o secundă la nașterea din nou. Sau în momentul în care ne-am botezat. Sau poate în momentul în care ne logodim, așa, într-o minune, de o clipă, oare să fie așa? Aș pune o întrebare. Dacă marele chirurg a operat în mod desăvârșit inima celui mai încăpățânat popor, în cea mai împietrită perioada sa, oare nu va reuși să opereze cu succes și inima unui singur credincios din biserica sa, dintre neamuri? Întrebarea este retorică. Răspunsul este evident. Întrebarea este dacă noi știm la ce ne-am înhămat. Dacă înțelegem că odată ce am ales să credem în Hristos și am fost altuiți în măslini, să intrăm sub incidența acestei promisiuni, ceea ce înseamnă că am fost strămutați din lumea aceasta, unde? În sala de operații. Și practic, ceea ce Dumnezeu dorește să facă cu fiecare dintre noi până la finalul vieții noastre este să împlinească această promisiune, dar într-un proces dificil. Și toate evenimentele din viața noastră au un rol în această operație. Și în această operație extrem de complexă, Dumnezeu nu ne va scoate inima odată și apoi ne va da înapoi o inimă de carne. Nu. Ne va scoate inima din piept și va înlocui o bucățică de piatră cu o bucățică de carne. Apoi ne va da înapoi, că nu rezistăm prea mult fără inimă. Va mai trece un timp, Dumnezeu ne va scoate din nou inima din piept și va înlocui din nou o bucățică de piatră cu o bucățică de carne și o va pune repede înapoi. Până când, Doamne? Până la sfârșitul veacului. În acest context, aș vrea să fim foarte practici, foarte drepti și foarte aplicativi. Și am mai multe sfaturi pentru bolnavi de inimă. Nu știu dacă sunteți sau nu bolnavi de inimă. Scriptura ne spune că toți suntem bolnavi de inimă. Și un prim sfat pe care ne l-ar da medicul ar fi: acceptă gravitatea diagnosticului. Probabil ar trebui ca toată predica să rămânem doar la acest punct. Pentru că odată ce n-am depășit acest punct, toate celelalte puncte sunt în plus, sunt lucruri care n-au nicio relevanță pentru noi. Acceptă gravitatea diagnosticului. Cum este inima ta? Bolnavă, bolnăvioară? Puțin bolnavă, jumate bolnavă? Cum este inima mea? Hristos a venit să vindece pe cei bolnavi. El nu a venit pentru cei neprihăniți. El a venit pentru cei păcătoși. Și noi spunem, știm ce înseamnă. Știm. Pasajul ăsta se referă atunci când înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, eram păcătoși și bolnavi. Dar odată ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am născut din nou, Dumnezeu ne-a făcut o făptură nouă și toate cele vechi s-au dus. Dar mai sunt mulți alții care încă n-au trecut prin această etapă. Și acum noi trebuie să le spunem că Domnul Iisus vrea să-i vindece și pe ei. Marea tragedie a vieții creștinului este că după nașterea din nou și după primii 2 ani de credință, începe să se simtă mai sănătos. Începe să spună că el a trecut de etapa în care era bolnav de inimă. Acum inima lui este nouă, este sănătoasă și singurul lucru pe care l-are de făcut este să-i ajute pe ceilalți. Dar inima noastră, ne spune Scriptura, este atât de bolnav. Cu cât mai trec ani din credință, stau și mă întreb cum de poate încăpea atât întuneric într-o singură inimă. Este ca și cum tot răul care a fost făcut de la Adam până în zilele noastre ne-a fost implantat în conștiința noastră, un ocean fără fund, de păcat, de fără de lege, de boli. Aceasta este realitatea pe care Dumnezeu ne-o spune despre noi și despre inima noastră. Faptul că suntem creștini nu ne face să fim sănătoși, ci aduce un singur lucru. Devenim mai conștienți de păcătoșenia noastră. Putem accepta cu luciditate gravitatea diagnosticului. O, dacă ne-am vedea inima noastră. Cu ce gând am venit la biserică? Aveam nevoie așa de la Domnul Iisus de o îmbărbătare pe umăr, de o mângâiere, de un sfat? Nu. Dacă suntem în spiritul celor pe care ne spune Pavel, când am venit dimineața asta la biserică, am venit cu inima în mâini. Doamne, sunt atât de bolnav, nici măcar nu sunt vrednic să intru în adunarea poporului tău. Vin cu disperare, am nevoie disperată de tine astăzi, mai mult decât la nașterea din nou. Vindecă-mă, vorbește-mi, curăță-mi inima, nu mai suport, am nevoie de tine. Hristos vindecă doar pe cei bolnavi. Toți suntem bolnavi. Ce înseamnă atunci acest lucru? Hristos va vindeca doar pe cei care își vor asuma statutul de bolnav, care vor accepta gravitatea diagnosticului. Care dintre noi s-a dus să solicite medicului un transplant de inimă? Eu nu m-am dus. De ce? Păi inima mea funcționează. Mă va opera vreun medic cu forța? Cu siguranță nu. Nici Hristos nu ne va opera cu forță. Promisiunea aceasta o va putea împlini în viața noastră, în măsura în care vom colabora cu marele chirurg. Dar nu vreau să rămân la punctul 1, care este atât de important, ci vreau să mergem mai departe. Și aș avea un al doilea sfat. După ce ai acceptat gravitatea diagnosticului, acceptă-ți ignoranța și nu mai da sfaturi medicului. Eu sunt mândru că sunt român. M-am născut într-un neam extraordinar, într-un neam de genii. Toți se pricep la politică, la fotbal și la medicină. Toți românii, de la cel mai mic până la cel mai mare, toți se pricep la aceste lucruri și mai ales la medicină. Ați întâlnit vreun român care să nu se priceapă la medicină, care să nu știe să-ți dea vreun sfat, vreo rețetă, vreun tratament pentru orice boală care poate nici măcar n-a fost descoperită de oameni de știință? Acest sindrom ne urmărește. După ce acceptăm, după mulți ani de zile, boala noastră a inimii noastre, adunăm câteva informații spirituale din Scriptură și începem să dăm sfaturi medicului, adică Domnului nostru. De exemplu, ce credeți că ar fi potrivit pentru viața noastră să se întâmple săptămâna viitoare? Sau luna viitoare? Sau anul viitor? Ce ar fi bine pentru noi? Păi cum, toți știm ce ar fi bine pentru noi. Ce întrebare asta? Toți avem lista perfectă pentru ceea ce se va întâmpla, cum ar arăta anul viitor perfect pentru noi, cel mai bun an pentru noi. Răspunsul cred că ar trebui să fie: habar n-am. N-am nici cea mai vagă idee de ce are nevoie inima mea bolnavă anul viitor. Poate de o perioadă de mângâiere, poate perioada de încercări să mă trezească, poate de, nu știu, habar n-am. Și atunci Timid îmi încredințez destinul în mâna medicului desăvârșit. Un al treilea sfat. Nu te speria de măsurile extreme la care recurge chirurgul. Acum știți, noi credem că avem o mică răceală și venim la medic și ne așteptăm să ne dea aspirină. Și noi venim în sala de operație și medicul zice, întinde-te, și apoi începe să scoată bisturiul mare, bisturiul mic. Noi nu înțelegem ce se petrece. Am o mică răceală, aveam nevoie de o mică aspirină. Ce faci cu bisturiile astea aici? Ce vrei să-mi faci? Dacă boala inimii noastre ar fi o mică răceală, atunci o predicuță ieftină ca a mea ar fi suficientă și toți ne-am vindeca. Dar pentru că boala noastră are în vedere izvoarele sufletului. Știm noi ce înseamnă izvoarele sufletului? Locul cel mai adânc al ființei noastre, din care viața pulsează. Acolo dorește Dumnezeu să intervină. În adâncurile conștiinței noastre, ca să curățe, ca să vindece, ca să facă un transplant continuu. Acum, transplant de inimă fără bisturiu, eu n-am auzit. De asta măsurile pe care Dumnezeu le va lua pentru a opera în sufletul nostru vor fi extreme. Primul lucru este să nu te sperii când vezi bisturiu. Bisturiul, nu știu exact care e pluralul medicilor. A? Cuțite. Noi nu știm, întrebăm medicul, da? Noi nu știm, ne acceptăm ignoranța. Sunt mai multe tipuri de bisturiu. Unele mai mici. Vecinul de deasupra. Altele mai mari. Șeful de la serviciu. Altele și mai mari. Poate o boală. Altele urâte rău, dar tăioasă rău. Criza financiară. Nu știm care este bisturiul pe care îl va alege Dumnezeu pentru noi în anul care va urma. Dar dacă ne iubește, nu vom scăpa de bisturiu. Dacă a uitat de noi, dacă a obosit să ne opereze, vom avea un an perfect, exact cum îl visăm. Și toate visurile noastre vor împlini. Ăla va fi semnul că Dumnezeu ne-a lepădat, ne-a lăsat în boala noastră și a obosit să mai încerce să opereze un pacient care refuză diagnosticul și operația. Nu te speria de anestezie. Unele operații pe care le face Dumnezeu în adâncul nostru sunt atât de dureroase, încât singura metodă este anestezie totală. Asta înseamnă că voi putea trece prin perioade din viața mea în care să nu mai simt nimic, nici măcar prezența lui Dumnezeu. Și poate pentru o perioadă foarte lungă, pentru că atunci Dumnezeu operează în adâncurile mele și eu nu pot suporta durerea care apare de acolo. Dacă privim la psalmi, psalmii trec prin aceste stări. Ei se plâng că nu simt prezența lui Dumnezeu, se plâng că trec prin tot felul de dureri, își recunosc că sufletul este împins în moarte, dar nu fug de pe masa de operație. Și o măsură extremă este scoaterea inimii din trup pentru o vreme. Sunt lucruri complicate care nu se pot face altfel. Nu știu dacă ați trecut, probabil, sau nu pe acolo, dar dacă ați trecut, cu siguranță mă înțelegeți. Când Dumnezeu ne scoate inima din sufletul nostru, atunci simțim moartea în cel mai cumplit mod posibil. Dar doar așa. După care, Dumnezeu ne dă inima înapoi cu lucruri pe care le-a vindecat acolo. Un alt lucru foarte important pentru bolnavi de inimă. Nu te grăbi să te pronunți cu privire la rezultatul operației. Așteaptă să treacă perioada de convalescență. Știți care este paradoxul unei operații? Că după ce ești operat, par mai bolnav decât înainte să fi fost operat. Păi nu înțeleg, dau atâția bani la doctor, trec și prin atâtea chinuri și când s-a terminat operația, trupul meu este mai slăbit decât înainte să mă operez. De ce m-am mai operat? De ce am mai trecut pe acolo? Perioada de convalescență poate fi lungă, poate fi câteva luni, poate fi un an. De-abia după un an, doi ani, încep să văd rezultatele operației și sufletul meu vede noile organe spirituale pe care le-a căpătat în urma traseului prin care m-a trecut Dumnezeu, dar nu trebuie să mă grăbesc. Paradoxul este că atunci când Dumnezeu îți operează inima, în prima fază te vezi mai rău, mai urât, mai păcătos, faci mai multe greșeli, te vezi mai plin, mai gol de elan spiritual, te vezi mai departe de Dumnezeu. Chiar îl simți pe Dumnezeu mai departe de tine și spui, ce rost a fost să trec prin încercarea asta dacă nici măcar nu am ajuns mai aproape de Dumnezeu. Nu te grăbi să te promunți cu privire la finalul operației sau rezultatul operației. Așteaptă. Nu știm cât va fi perioada de convalescență. Provocarea este cu cât trec anii de credință, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu cât suntem mai credincioși, Dumnezeu găsește cu cale să opereze mai în adâncul nostru, adică să lungească bisturiul. Daniel ne-a amintit de Iov. Iov a avut parte de una din cele mai complexe operații pe care le-a avut un om vreodată. Dumnezeu a dorit să ajungă acolo la izvoarele sufletului și să curețe ceea ce Iov nu vedea. Iov, într-adevăr, avea o neprihănire, și o citim, cu toții spunem, este fără cusur, fără pată. Dar Dumnezeu privește de sus, Iov, inima ta încă este bolnavă. Unde? În adâncul ei. Și acolo Dumnezeu a dorit să intervină la Iov. Dar ce măsuri? La ce măsuri a recurs? Ce metode a folosit? Ce greu a fost? Câte ore a durat operația? Cât a stat Iov pe masa de operații? A fost cumplit? Ne dorim oare un asemenea parcurs? Colaborează cu chirurgul. Sfat practic, stai liniștit, stai liniștit pe masa de operații. E greu, nu? Dacă tot ne zbatem, e greu chirurgului să ne opereze. Să stăm puțin mai liniștiți. Să acceptăm încercările pe care El le hotărăște pentru viața noastră. Să acceptăm contextele ostile care ne deranjează, din care am fugit. Să le acceptăm o vreme, poate au un rost. Nu pleca în mijlocul operației. Cel mai prost lucru posibil. Dumnezeu ți-a scos inima, vrea să ți-o dea înapoi în a doua parte a operației și tu fugi. Dacă tot a început operația, dacă tot ai acceptat jumătate din operație, dacă ai acceptat și ai fost credincios și n-ai cârtit și ai încercat să rămâi în ascultare în acel context dificil, rămâi până la capăt. Acceptă încercarea până la capăt. Nu cârti până la capăt. Pentru că marele chirurg nu ne operează cu forță. El așteaptă să vorbim mereu ca psalmiști. Jumătate din psalmi sunt psalmii disperării sau deznădejdii. Este vorba de niște oameni care sunt în sala de operații. Ce este fantastic la acești psalmiști care acceptă ca Dumnezeu să le opereze inima, este că vorbesc necurmat cu chirurgul. Și prin această vorbire îl ajută pe chirurg. Acum, chirurgul are nevoie să-i spui când te doare prea tare. Și noi avem dreptul să venim la marele chirurg și zicem, Doamne, mă doare prea tare. Dentistul când lucrează acolo, de unde își dă seama că te doare? Dacă tu stai țapă în așa stoic, trebuie să vadă că miști puțin limba, că faci, a, și zici cum e bine la dentist, că am fost anul acesta. Când simți primul strop de durere, faci, a, ca și copiii mici, și atunci el este mult mai atent. Pe tine te-a durut doar puțin, dar el nu știe. Dar el va fi mult mai atent. Știți cum e? Să cred că ai văzut. Vorbește-i mereu. Vorbește mereu cu marele chirurg. Spune-i că acum te doare, spune-i că acum nu înțelegi. Întreabă-l de curiozitate. Mie îmi place la dentist să-l întreb la fiecare operație. Asta ce? Asta la ce folosește? Eu știu ce-mi faci? Măcar să văd o rațiune, măcar un răspuns logic. Nu-i dau voie să intre în trupul meu așa, doar pe bază de bilet de voie. Să-L întrebi, să comunici cu Dumnezeu mereu. Să-I ceri izbăvirea. Să ceri să ducă vindecarea până la capăt. Să ceri să ducă curățirea și operația până la capăt. El nu ne poate opera cu forță. Și de fapt, lucrul pe care El îl apreciază cel mai mult și îl așteaptă de la mine, de la fiecare dintre noi, este să-I oferim încredere. Și cred că este cea mai importantă lecție pe care deocamdată o putem învăța din Ezechiel. Se compară operarea inimii lui Israel, o națiune atât de încăpățânată, într-un context atât de încălcit, atât de împietrită, cu operația inimii noastre, măcar că este foarte bolnavă. Cu siguranță nu. Dacă Dumnezeu și-a dovedit măestria operând inima lui Israel în acel moment istoric, El este vrednic de încredere. Putem să ne încredințăm inima noastră Lui, fără să ne fie teamă că bisturiul va fi prea adânc, că inima ne va fi scoasă din piept prea mult, că va întârzia într-o operație. Într-adevăr, avem de ce să ne temem, pentru că sunt momente de fracțiuni de secundă sau de milimetru în care dacă chirurgul greșește, ființa noastră moare, personalitatea noastră se dezintegrează și uneori în aceste operații complexe suntem aduși la limita rezistenței. Dar, și simțim că dacă ar mai picura încă un strop de suferință, sau dacă încercarea s-ar mai prelungi măcar o zi, am simțit că ne-am dezintegra. Și simțim corect. Întrebarea este, avem încredere că Dumnezeu își va opri bisturiul unde trebuie? Avem încredere că ne va da inima înapoi exact în secunda vitală? Că El va aduce izbăvirea chiar la vremea potrivită, să-I oferim încredere. Un ultim sfat, doar îl menționez. Lărgește-ți orizontul. Dacă tot trece prin alte operații, să creștem și noi în cunoștințele de medicină. Și aș reformula întrebarea de la început. Dacă marele chirurg a operat în mod desăvârșit inima celui mai încăpățânat popor, în cea mai împietrită perioada sa, oare nu va reuși să opereze cu succes și inima unei singure biserici locale dintre neamuri? Ne-am pus întrebarea sau problema că Dumnezeu nu dorește să ne opereze doar inima fiecărui dintre noi, ci El dorește să opereze inima noastră ca și comunitate. Să lucreze la conștiința noastră ca și biserică locală. Și atunci, ce rol are operația mea individuală în trupul lui Hristos? Și cum pot să devin parte a unei operații mai largi? Suntem la sfârșit de an și urmează un nou an. Poate este un moment al întrebărilor, al meditațiilor. Și în lumina celor spuse, pun și eu această întrebare. Ce este pentru tine viața de pe acest pământ? Ce rost are? Ce rațiune are? Ce așteptări ai de la ea? Și întrebarea aș putea să o reformulez așa. Înseamnă o vizionare plăcută de film în sala de cinema sau o operație pe cor deschis în sala de operații? Depinde ce crezi despre tine. Dacă eu cred că sunt un om bun, sănătos și neprihănit, viața ar putea să fie, ar fi logic să fie, foarte frumoasă. Să fie o vizionare plăcută de film în sala de cinema. Dar dacă eu sunt cu adevărat bolnav de inimă și Dumnezeu mă iubește, mă va lua cu forța din sala de cinema și mă va duce spre sala de operații. De ce mereu suntem în decadență față de planurile lui Dumnezeu? De ce planurile noastre mereu sunt diferite de ale Lui? Pentru că noi credem că viața este ca toate visele noastre să se împlinească, E să avem o ședere plăcută. Știți cum e? Am avut impresia când ne-am născut pe un scaun de cinematograf. Și viața ne spune. Vizionare, plăcut. Dar lucrurile au un alt curs. Și încetul cu încetul ne dăm seama că sala de cinema se transformă într-o sală de operație. E ciudat să mergi la cinema să vezi un film și cel care împarte bilete să scoată bisturiu și să spună, operația începe. E normal că vociferăm, că ne certăm cu Dumnezeu, că avem atâtea întrebări, că avem atâtea contradicții, pentru că poate încă n-am priceput rostul acestei vieți. Poate n-am priceput cum se vede de sus și care este cel mai bun lucru pentru viața noastră. Câteva întrebări, câteva meditații la sfârșit de an. Un verset care ne place atât de frumos. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. Dar ce înseamnă? Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. Filmul începe exact la ora pe care ne-am dorit-o noi. Pauza publicitară este exact când aveam nevoie să mergem la toalet. E grav să pierzi ceva din film. Adică, orice lucru face frumos la vremea Lui, ne gândim la visele noastre, la o viață ideală pe acest pământ și Dumnezeu le potrivește pe toate. Cartea Ezechiel ne propune o altă perspectivă. Un lucru este frumos la vremea Lui, dacă acel eveniment din viața ta lucrează spre vindecarea inimii tale. Eclesiastul zice, toți trecem prin plânset, prin bocet, prin bucurie, prin jale, prin o vreme a îmbrățișării, aruncatul pietrelor, în cele din urmă orice destin trece prin toate acele experiențe. Și Eclesiastul se întreabă și spune, ce rost au toate lucrurile acestea? Pentru că eu când am încercat cu mintea mea tot acest cumul de experiențe să le înțeleg, să le găsesc un rost, mi-a murit viața, nu le-am găsit niciun rost. Totul este deșertăciune, totul este în zadar, totul este strâmb și nu poate fi îndreptat. Dar când aceleași evenimente din viața noastră, logodna, nunta, nașterea, boala, operația, pierderea, le privești prin lentila de sus, în viața unui om credincios. Eclesiastul se minunează și spune, el orice lucru îl face desăvârșit la vremea lui. Pentru că inima aceasta spre vindecare în momentul acesta are nevoie de o bucurie și Dumnezeu i-o dă. Inima aceasta are nevoie spre vindecare acum de un bocet și Dumnezeu îi dă acel bocet. Orice lucru este făcut frumos la vremea lui dacă aduce vindecare inimii noastre bolnave. Ne-am mai întrebat, oare ce înseamnă un om de succes pe acest pământ? Un om de succes. Și poate în lumina celor spuse înțelegem că Dumnezeu iubește mai mult ascultarea decât jertfele. Noi vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu, pe noi înșiși, pe toți ceilalți. Suntem fără vlagă pe masa de operație și noi dorim să schimbăm lumea. To make the world a better place. Și avem atâtea planuri și în lucrarea lui Dumnezeu și pentru revigorarea economiei și eu știu câte planuri avem și dorim să îl impresionăm pe marele nostru medic câte lucruri putem să facem noi. Dar inima noastră de-abia bate. Dumnezeu nu are nevoie de eroism, nu are nevoie de jertfe, ci are nevoie de ascultare. Să accepți statutul de om bolnav. Să accepți tratamentul pe care Dumnezeu ți-l dă. Doar atunci vei deveni un om cu o inimă de succes. Am lăsat ce este cel mai important la sfârșit. Adevăratul ultim sfat. Se potrivește la sfârșit de an. Nu uita să-i mulțumești marelui chirurg. Dar pentru ce să-i mulțumesc? Că anul ăsta n-a mai fost ca anii dinainte, da? În ceilalți ani, când lucrurile au fost frumoase și liniștite, când filmul începea la ora cu tare și reclama venea la ora cu tare, normal că i-am mulțumit Domnului și am zis, Doamne, ce an minunat mi-ai dat! Dar anul acesta Pentru ce să-i mulțumesc? Că, cum spunea Mihai, mi s-a stricat mașina și a trebuit să plătesc la service pentru că am avut probleme cu vecinul de sus, pentru că mi-am pierdut serviciu, pentru că am fost bolnav și a trebuit să fiu internat în spital. Pentru ce să-i mulțumesc? Dacă anul nostru a fost liniștit, e binevenit și el. E o nevoie între operații mai grele și de o perioadă de convalescență. Și putem să-i mulțumim Domnului. Dar dacă anul nostru a fost plin de vijelii, trebuie să-i mulțumim mai mult Domnului. Pentru că și lui a fost mai greu. Credeți că lui Dumnezeu este ușor să ne opereze? Nu i-ar veni mai ușor să ne lase în sala de cinematograf și să nu mai vociferăm atâta, să nu mai cârtim atâta, să ne lase acolo? Pentru El, orice intervenție care vine asupra noastră, în primul rând, suferă împreună cu noi. În primul rând, înseamnă un risc. Apoi, toată răzvrătirea și vociferarea noastră care iese din nou la iveală și pe care Dumnezeu o dorește să o tolereze. Nu știu cum a fost operația din acest an. Dar să ne aducem aminte că marele chirurg a trudit enorm. De aceea, să nu uităm să-i spunem: îți mulțumim pentru truda ta, pentru răbdarea ta. Nu renunța. Continuă operația și anul următor. Amin.